Dacă vreți să recitim versetul 7 din capitolul 4. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Lucrurile se succed într-o logică aici în epistola lui Petru. Și dacă întâi vorbește despre cum trebuie să fie oamenii care iubesc pe Dumnezeu, cei care sunt copii ai Lui, pe urmă arată cum sunt cei din lume. Și pe urmă apostolul vorbește despre judecată, va fi o judecată pentru cei care trăiesc în păcat. Și acum vorbește apostolul despre faptul că mai este puțin. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Există un sfârșit al lumii acesteia, înțelegem noi din Biblie. Există un sfârșit pentru toți cei care fac răul și care batjocoresc pe Dumnezeu și cred că pot să trăiască cum vor în lumea aceasta. Există un sfârșit pentru cei care spun că nu există Dumnezeu și trăiesc așa cum vor ei. Există un sfârșit și lucrul acesta poate să fie o mângâiere sau poate să fie un prilej de îngrijorare. Poate să fie o mângâiere pentru cei care nu se simt bine în lumea aceasta. Sunt copii ai lui Dumnezeu și sunt batjocoriți, sunt tratați ca și cum n-ar ști pe ce lume trăiesc, așa cum auzeam mai devreme. Nu știu să se distreze, spun oamenii, nu știu să trăiască și sunt tratați ca și cum ar fi oameni de mâna a doua. Există un sfârșit și ei îl așteaptă pe Domnul lor și asta e mângâierea cea mai mare. Sunt oameni care suferă suferințe fizice sau suferințe în trup, în sufletul lor și așteaptă să vină Domnul Iisus. Pentru ei lumea aceasta nu mai are niciun farmec, nu mai are niciun nimic care să îi facă să-și dorească să rămână aici. Și pentru toți copiii lui Dumnezeu, venirea Domnului Iisus ar trebui să fie lucru cel mai de preț, lucru pe care să-L iubim cel mai mult. Vine El și o să se termine toate nedreptățile, toate minciunile, toate acuzele, toate batjocurile care au fost îndreptate împotriva copiilor Lui și vom merge acasă împreună cu El. Dar spuneam că e și un prilej de îngrijorare, pentru că auzeam în săptămâna aceasta pe cineva care spunea: vine Domnul Iisus și părinții mei nu sunt credincioși, nu s-au pocăit și nu vor să se pocăiască. Și ăsta e un prilej de îngrijorare. Ce facem? Fiecare dintre noi probabil avem pe cineva care nu vrea să vină la Domnul Iisus. A auzit odată, de două ori, de trei ori, de nenumărate ori și zice că mai are timp. Spune că se descurcă și așa, că se distrează, că rămâne nepăsător. Și sunt apropiați ai noștri, prieteni sau rude, apropiate sau mai îndepărtate. Vine Domnul Iisus și în versetele dinainte vorbește despre o judecată pentru toți cei care au rămas nepăsători la dragostea care s-a arătat în Domnul Iisus. Vine El și va fi o judecată pentru toți cei care nu au sângele Domnului Iisus, sângele iertării, și pentru cei care știu că va fi o judecată. E o strângere de inimă. Apropiații ai mei nu l-au pe Domnul Iisus și dacă vine El și îi găsește în starea aceasta, știu unde merg. Și atunci vin rugăciunile și partea a doua a versetului spune: fiți înțelepți, dar și vegheați. Și aici apar rugăciunile. S-a amintit de foarte multe ori că epistola aceasta a fost scrisă unei biserici care era persecutată. Oameni care veniseră cu viețile lor la Domnul Iisus, acum aveau de plătit un preț. Li se luau averile, erau batjocoriți și, mai mult decât atât, viețile lor atârnau de decizia unui judecător care nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Îi puneau să jertfească idolilor și dacă nu voiau, atunci trebuiau să plătească cu viața lor pentru nesupunerea aceasta, în ghilimele. Și pentru că aveau de plătit un preț, apostolul le spune să se roage. Și vedeți, rugăciunea nu e numai pentru vremurile bune, pentru atunci când putem să-i mulțumim lui Dumnezeu că lucrurile merg bine și înălțăm o rugăciune scurtă: Doamne, îți mulțumesc că am luat și examenul acesta, Doamne, îți mulțumesc că am și slujba aceasta bună, că mi-a crescut salariul, că s-au întâmplat lucruri bune. Rugăciunile parcă Le apreciem mai mult atunci când lucrurile nu merg bine, când vin amenințări, când aflăm că suntem bolnavi de o boală și doctorii ridică din numeri și spun ne pare rău, puteți să ne plătiți cât vreți, nu se poate face nimic. Parcă atunci rugăciunile sunt mai puternice și nu ar trebui să fie așa. Dacă spunem că iubim pe Domnul Iisus, că El este viața noastră, rugăciunile ar trebui să fie un mod de viață, să fie aceleași și atunci când lucrurile merg bine, dar și atunci când lucrurile merg rău. În fiecare zi să ne apropiem de El ca de singurul care poate să ne înțeleagă, să ne cunoască și bucuriile și necazurile. Și aici apostolul parcă vrea să spună, trebuie să vă rugați la fel și atunci când lucrurile nu merg bine și mai ales atunci când lucrurile nu merg bine. Omul lui Dumnezeu Spurgeon a avut două predici foarte cunoscute, poate cele mai cunoscute predici ale lui, Dumnezeu în tăcere și Dumnezeu în furtună. Și ascultându-le înțelegi că Dumnezeu e același și atunci când lucrurile merg bine, dar și atunci când lucrurile nu merg bine. Dumnezeu, Dumnezeul nostru, Dumnezeul cerurilor și al pământului, e Cel care spune în cuvântul Său că e același ieri și azi și în veci. E același atunci când suntem amenințați și atunci când copiii Lui sunt nedreptățiți, dar și atunci când au parte de bucurii. E același Dumnezeu și are aceeași putere și atunci ca și acum. Și de aceea rugăciunile noastre trebuie să se îndrepte la El. Atunci când lucrurile merg rău, parcă prima dată încercăm să ne amintim pe cine cunosc, cine poate să mă ajute, am nevoie de niște bani sau am nevoie de un doctor bun, să mă gândesc cine ar putea să mă ajute. Și ne uităm prin agendă sau întrebăm pe cei apropiați cine ar putea să mă ajute. Primul lucru n-ar trebui să fie încercările acestea omenești și primul lucru ar trebui să fie la Tatăl nostru. El e suficient de puternic încât să rezolve orice problemă și rugăciunile noastre ar trebui înălțate la El. Și El spune că rugăciunile noastre trebuie să fie înălțate cu credință, pentru că El poate să facă lucruri mari. Sunt oameni în Biblie care L-au căutat pe Dumnezeu și S-au rugat chiar și atunci când erau în mijlocul problemelor. E un Neemia în Vechiul Testament care e paharnicul împăratului. E un om important. Nu era doar omul care testa să vadă dacă cineva l-o trăvește pe împărat. Un paharnic era un sfetnic al împăratului și un prieten apropiat. Împăratul vorbea cu el și cerea sfatul în privința problemelor pe care le avea. Neemia era un om important, dar venit o zi când frații lui s-au întors din Ierusalim și au spus despre cum e cetatea aceea peste care era înălțat numele lui Dumnezeu. Și atunci Neemia simte o povară și nu se mai mulțumește cu slujba lui și începe să se roage. El știe că trebuie să meargă să facă o lucrare. Se roagă și se roagă lui Dumnezeu cu așa credință ca împăratul să-l trimită acolo. Și vine o zi când împăratul îl întreabă de ce e trist. Și Neemia îi spune și se petrece o minune. Împăratul îl lasă să plece și îi dă și scrisori. Și atunci când merge să prepare zidurile Ierusalimului, nu e întâmpinat cu respect. Venea din partea împăratului, avea scrisoare, dar oamenii nu îl respectă. Și încep să îl batjocorească, încep să încerce să împiedice lucrarea. Și în mijlocul batjocorilor, dacă citiți cartea Neemia, omul acesta al lui Dumnezeu nu începe să caute unde am pus scrisoarea cu semnătura împăratului, să le arăt eu cine sunt eu, cine m-a trimis pe mine și cine sunt ei să-mi fac așa ceva. Neemia se oprește din reparația zidurilor și înalță o rugăciune. Iarăși oamenii aceia îl batjocoresc, iarăși îl amenință și Neemia iarăși înalță o rugăciune. Și pe urmă la sfârșit când încearcă să-l facă să se sperie de ei și spun tu ai ridicat zidurile pentru că vrei să te răzvrătești. Neemia iarăși se roagă și are încredere în Dumnezeu. El avea un Dumnezeu mare și Dumnezeu i-a răsplătit încrederea aceasta și a făcut ca lucrarea lui să aibă izbândă. Neemia e un om care se roagă. Pot oamenii să spună minciuni despre el, pot să-l amenințe. Neemia are un Dumnezeu sus și acolo merge să caute ajutor. Nu la oameni, nu la scrisorile de împuternicire pe care le avea de la împărat, ci la Dumnezeul lui. Și Dumnezeul răsplătește pentru încrederea lui. Neemia s-a rugat și s-a rugat cu credință. Și mai este Daniel în Vechiul Testament. Daniel era un om care a lucrat în administrație alături de împărat toată viața lui. Atunci când se dă porunca aceea ca să nu se mai roage nimeni, Daniel nu era un necunoscător, să zici, omul ăsta nu prea înțelege legile. Dacă s-a dat legea aceasta, el nu prea știe ce înseamnă să spună împăratul că n-ai voie să te rogi, ce înseamnă să te pedepsească împăratul. Daniel a înțeles foarte clar, dacă cineva se roagă în perioada aceasta unui alt Dumnezeu, o să plătească și plătește cu viața lui. Și Daniel nu se teme. El se rugase și înainte și nu îl sperie o amenințare din partea împăratului sau din partea oamenilor care nu se temeau de Dumnezeu. La aceeași oră la care se ruga, deschide ferestrele către Ierusalim și se roagă. Se roagă cu un preț, dar el avea un Dumnezeu mare și nu putea să renunțe la lucrul acesta care îi umplea viața. Avea o poziție importantă, avea probabil respect din partea celorlalți, dar nu avea nevoie de asta. El avea nevoie de Dumnezeul lui și s-a rugat chiar în mijlocul amenințărilor. Și Dumnezeu a purtat de grijă, chiar dacă nu așa cum ne-am fi așteptat noi. A ajuns și în groapa cu lei, dar acolo, în groapa cu lei, nu a fost lăsat singur. Și înțelegem noi din ce citim în cartea Daniel că îngerul Domnului, Domnul Iisus, a fost alături de el acolo, în groapa cu lei, în noaptea aceea. Și ceea ce părea a fi o pedeapsă a fost o binecuvântare. Omul acesta s-a rugat chiar și în mijlocul problemelor. Și probabil că fiecare dintre noi avem problemele noastre, nu mai mari sau mai mici, fiecare le știm. Și parcă primul lucru pe care îți vine să-l faci într-o zi când ești foarte ocupat sau când ai probleme foarte mari, e să tai rugăciunea de pe listă. Sunt preocupat astăzi să mă rog, trebuie să plec mai devreme și nu tai de pe listă să mănânci dimineața, nu tai de pe listă să îți pregătești hainele, tai de pe listă rugăciunea și cititul Bibliei, pentru că pe astea te gândești, poți să le faci și mai târziu. Dar exact astea sunt lucrurile de care avem cea mai mare nevoie. Dacă nu păstrăm legătura cu cerul, atunci nu putem să avem pretenția ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să rămânem într-o legătură apropiată cu El. Atât de ușor renunțăm la rugăciune și atât de puțină importanță îi dăm. Sunt câteva pericole în calea rugăciunii. De multe ori înălțăm rugăciuni lungi și pare că ne pricepem la rugăciune, dar nu se știe cât de departe ajung rugăciunile noastre. Sunt niște pericole pe care Cuvântul lui Dumnezeu ni le arată în calea rugăciunii și unul dintre ele sunt resentimentele care împiedică rugăciunile noastre. În Evanghelia după Marcu, în capitolul 11, în versetul 25, Domnul Iisus le spunea celor care l-ascultau: și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva. Mi se pare că dacă avem o neînțelegere cu cineva, nu prea simpatizăm pe cineva, Domnul Iisus rămâne prietenul nostru. Putem să ne rugăm lui chiar dacă nu avem relații foarte bune cu ceilalți. Și nu este așa. Atunci când stați în picioare de vă rugați, spunea Domnul Iisus, să iertați. Și asta nu e chiar atât de simplu cum pare, nu? Trebuie să ne rugăm în primul rând pentru puterea de a ierta. E atât de greu să ierți câteodată atunci când ceilalți parcă îți fac rău intenționat. Dar avem nevoie de rugăciune și dacă avem nevoie de rugăciune, avem nevoie și să iertăm, pentru că altfel rugăciunile noastre se opresc. Înțelegem, Domnul Iisus a spus lucrurile acestea. Când stați în picioare de vă rugați, să iertați. Și așa cum iertăm noi celorlalți, spune Domnul Iisus, așa iartă și Tatăl greșelile noastre. Și fiecare le avem pe ale noastre, nu? Și un alt pericol sunt îngrijorările vieții acesteia, care ne îndepărtează de de preocupările pentru veșnicie. Spunea tot Domnul Iisus în Matei, în capitolul 13, în versetul 22, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor neacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Cuvântul lui Dumnezeu nu are cum să rodească. Nu avem cum să ne rugăm dacă ne gândim ce o să fac astăzi. Dimineața în loc să ne rugăm, duminica în loc să ne rugăm sau în altă zi, când venim aici în casa lui Dumnezeu, începem să ne gândim ce trebuie să fac săptămâna viitoare, ce probleme sunt la serviciu, ce probleme am în afara serviciului, ce mai am de bifat pe lista mea. Și suntem în casa lui Dumnezeu într-un timp de rugăciune și numai rugăciune nu e aia. Spunea cineva, mă ajută foarte mult rugăciunea, pentru că atunci, la ora aceea de rugăciune, aranjez agenda pe toată săptămâna. Credeți că asta e o rugăciune bună? De fapt, nu prea e rugăciune deloc. Dacă venim în casa lui Dumnezeu, dacă stăm acasă în timpul pe care îl avem de rugăciune, trebuie să îi dăm lui Dumnezeu timpul acela și toate problemele, oricât de urgente ar fi, să fie puse deoparte. Pentru că altfel nu putem să ne așteptăm ca să putem comunica cu El. El și-a făcut timp pentru noi și l-a dat pe Fiul Său pentru noi. A avut suficient timp încât să îl lase să plece din slavă și să stea aici pe pământ în batjocură 33 de ani. Și nu a zis, ar trebui să vii mai repede înapoi. A avut timp pentru noi. A avut timp la cruce Domnul Iisus să stea acolo. Nu s-a grăbit să coboare. A rămas acolo să plătească în locul nostru. Și noi de multe ori n-avem nici 10 minute dimineața să ne rugăm. Ne uităm repede la ceas și am și plecat. Observăm în rugăciunile Domnului Iisus, în Evanghelii, dacă citiți, Domnul Iisus se ruga noaptea, mult timp. Și pe urmă, în timpul zilei, oamenii veneau să-L asculte. Ne așteptăm de multe ori ca oamenii să asculte ce le spunem despre Domnul Iisus, dar nu ne rugăm pentru ei. Nu ne rugăm să primim cuvânt, nu ne rugăm să primim înțelepciune, să știm ce să vorbim cu ei. Și am vrea ca ei să ne asculte, am vrea ca lucrările pe care le facem să fie binecuvântate, dar nu avem timp de rugăciune și lucrul acesta se vede în viața noastră. Cel mai bine, spunea cineva, se vede ce viață de rugăciune ai, din cum trăiești, faptele tale arată cel mai bine cât de mult te rogi, cât de multă importanță dai rugăciunii. Dacă acasă n-am timp să mă rog, se vede la biserică lucrul acesta, din cum vorbesc, din cum mă port, din cum îi tratez pe ceilalți. Se vede cât de importantă e rugăciunea cu adevărat, nu doar rugăciunea aceea cu înșiruiri lungi de vorbe, de nume, de acuze. Acestea nu sunt rugăciuni, nu? Dacă Dumnezeu ar fi ca noi, cum ne-ar trata și cum ar răspunde El rugăciunilor acestora? Să ne ajute El ca rugăciunile noastre să fie înălțate nu doar atunci când lucrurile merg bine, dar și atunci când avem probleme. Și nu doar atunci când avem probleme, ci în fiecare zi, în fiecare zi să ne facem timp pentru Domnul nostru, să ne facem timp nu doar să înălțăm o rugăciune scurtă, ci să ne facem timp să vorbim cu El și să-I cerem să ne învețe, așa cum le-au cerut ucenicii, să ne învețe cum să ne rugăm, pentru că nu știm. Și să ne ajute El să trăim pentru slava numelui Său, pentru că nu mai este multă vreme până El va reveni. Amin. Amin.